Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Narodila se ve Zlíně, konzervatoř studovala v Praze, hrála v Pardubicích, Olomouci, Ostravě, Brně. Herečce a režisérce Janě Janěkové se potkávají a zajímavě prolínají síla a něha, hrdost a pokora, touha po svobodě, tvorbě i volbě. Dnes žije v místech, odkud pocházel rod jejího otce, v Hostýnských horách, na Valašsku, v dosahu Beskyd, v Setínských vrchů i Jeseníků. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr, dobrý den.
Dobrý den.
Platí stále pro Valachy nějaké danosti, rysy, charakteristiky? Je valašství v dobrém slova smyslu cejchem?
No podle toho, z jakého úhlu pohledu se na to podíváte, ale myslím, že principiálně možná to rebelství tak nějak zůstává už několik století v těch genech.
Jak moc jste si zarebelovala v poslední době, kdy se vaše rebelství zase jednou projevilo?
Já rebeluju pořád, i když se snažím to nějak utlumovat, eliminovat, ale moc mi to teda nejde. Vzhledem k tomu, že jsem byla zvolena do zastupitelstva naší obce před tím půl rokem, je to vlastně pro mě úplně nový svět, nová aktivita, tak jsem byla taková umírněná, ale teď už začínám to rebelství opět vystrkovat růžky a otevírám témata, která nejsou úplně žádaná a nebo spaly dlouho. Takže vždycky se něco najde.
Tak když je to ve prospěch dobré věci, proč ne? Že?
No to doufám.
O tom, jak moc se změnil váš životní a hlavně pracovní rytmus s odchodem na Valašsko, o tom ještě v průběhu našeho hovoru jistě bude několikrát řeč, ale jak se, Jano, proměnil váš vnitřní pocit? Co s vámi udělalo to přesazení do nitra přírody?
Já to mám tak celý život, tuto dvojakost, která se velice těžko vybalancovává, kloubit vlastně ty kořeny a tu potřebu té přírody s tou profesí. To je vlastně moje celoživotní dilema. No a když jsem se tedy dožila toho důchodového věku, tak jsem si řekla, kdy už, když ne teď, tak jsem se odstěhovala teda zpátky na to Valašsko a ku podivu se to dá nějakým způsobem kloubit. Už člověk nejede v tom úplně rozjetém rychlíku.
No a je vlastně ta dušička v peři?
No tak ano, ale já jsem ještě k tomu ke všemu blíženec, že jo? Takže my jsme dvě a máme trošku problém, protože když jedna je v peři, tak ta druhá zase není v peři, jo? Tak to tak jako pořád vyrovnávám a harmonizuju. Ale v té podstatě určitě ano, samozřejmě, protože vím, kam patřím, vím, že to je pro mě důležité a tím pádem i pro ostatní lidi, kteří se pohybují v životě kolem mě. A to všecko ostatní, co mě třeba trápí, chybí a podobně, s tím se člověk musí nějakým způsobem vyrovnávat. A hlavně přichází časem a stářím na to, že jsou to vesměs asi úplně nedůležité věci.
Každopádně na Valašsku jsem si vás našla díky technice. Vaše e-mailová adresa hlásá Jana Janěková, vévodkyně ze Šaumburku. To je zaniklý hrad blízko vaší obce.
Ano.
Troufla byste si vládnout lidu? Máte v sobě takové ty vůdcovské sklony? Předpokládám, že jako režisérka ano.
Je to možné, že ano. Já bych byla takový lidumil asi vládce, ale vzhledem k tomu, že na Šamburku sídlili loupeživí rytíři a já jsem možná jejich nějakým potomkem, tak nevím, jak by to vlastně bylo. Komu bych stranila?
Pojďme se trošku ponořit do krajiny vašeho dětství. Vy si určitě dokážete navodit některé vůně, zážitky, barvy. Co mezi nimi rozhodně nechybí?
Tak já jsem hlavně Zlíňák a to je taková diagnóza, bych řekla. I když teda rodiče nepracovali u Bati a dědeček pracoval posléze jako vedoucí punčokárny. Tatínek dokonce s panem Baťou studoval školu práce a tak dále. Ale tím jsem chtěla říct, že Zlíňáci jsou specifičtí. Já vždycky začínám spoza bučka, jak se říká u nás na Valašsku. Ten Zlín má takovou specifickou vůni. Taková zvláštní směsice přírody a civilizace, nevím, jak to říct. To jsou jako domy v přírodě, že jo? Zlín není město, to je jenom, že slanili z těch pasek ti Valaši díky Baťovi.
A z rodinných výjevů, když se ponoříme hlouběji nebo blíž k vám?
Jako myslíte smyslově?
I vzpomínkově, konec konců. Co patřilo k tomu dětství?
Tak já jsem byla takový samotář, ale nedobrovolný, protože jsme bydleli v části, kde nebyly okolo žádné děti, takže jsem byla odkázána opravdu na králíky, slepice, husy, kachny, mého dědečka, babičku, trávu, stromy, ovoce a přírodu okolo a řeku Dřevnici. A taky potom na Zlínské paseky. A to je vůně konvalinek třeba. Tam jsem chodívala s babičkou. A taky jsem chodívala občas s mým otcem, který se věnoval i etnografii a chodil po kotárech a sbíral vlastně písničky a lidovou slovesnost a zapisoval to a tahal mě občas sebou jako malé dítě, jako hodně malé dítě. Takže mám ještě takový výjem, jako že třeba nějaký staříček stojí v kádi a šlape zelí a u toho zpívá. Takové věci, které už dneska člověk nemá vůbec šanci nikde spatřit.
A bavilo vás být tatínkovi na blízku i při jeho stěžení profesi, což bylo tedy dirigování a práce pedagogická?
To bylo takové samozřejmé, že to tak plynulo. Jsem vyrůstala v takové rodině, takže jsem to brala jakoby samozřejmost. A jinak posléze mám vlastně takový velice kuriozní vstup na prkna, která znamenají svět, protože jsem se tam dostala únosem vlastně. Unesli z mateřské školky na premiéru Křičkovy opery Ogaři, kterou můj otec dirigoval. A měli jenom jednu holčičku ve Valašském kroji, která nesla nevěstě té postavě v té opeře závoj a chyběla jim jedna holčička. Tak bez vědomí mého otce pro mě zajeli do školky mateřské, oblékli mě do kroje valašského a strčili mě na jeviště. A tatínek byl pak velmi překvapen, že od toho dirigentského pultu, když viděl, že najednou stojím na jevišti. Tak to byl vlastně můj křest.
Byl po letech také překvapen, když jste vyjádřila přání věnovat se hereckému řemeslu?
No to byl velmi, on mi v tom bránil, protože já mám, nebo měla jsem velký rozsah hlasový a on si přál, abych studovala operu, já jsem s tím taky dlouho koketovala.
Proč z toho sešlo?
No, to je otázka. Udělala jsem kompromis, že jsem teda se přihlásila na tu konzervatoř hudebně dramatickou tenkrát. Říkala jsem si, když se do té Prahy dostanu, takže pak ty možnosti se rozšíří. Pak jsem teda dokonce udělala zkoušky na akademii na operní zpěv v jedné fázi svého studia. Nebyla asi vhodná konstelace, nebyl zrovna pedagog v tu chvíli, který by mě vyhovoval. To znáte, že u toho zpěvu je to hrozně složité. Takhle to nějak bylo, no. Se to zamotalo.
Cítíte to jako zmařený talent?
No, asi jo. Přiznávám, že asi ano. Nevím, kam bych se dostala, to je otázka, že jo. Tak stalo se.
Muzice se věnuje váš mladší bratr. Vy jste hovořila o tom, že dětství bylo hodně v samotě. Já si vzpomínám na knihu, kterou mi věnovali rodiče před příchodem mého sourozence na svět. Ta se jmenovala Je pěkné mít bratříčka. Já jsem nakonec dostala sestřičku. Bylo pro vás pěkné mít toho mladšího bratříčka?
No, abych pravdu řekla, mě bylo 8, když se narodil a když maminka přivezla z porodnice, tak se mi vůbec nelíbil. Tak to je taková ta klasika těch dětí, že jo. A pak jsem ho musela hlídat a starat se o něj, že jo? Ale tak dělala jsem to taky tak nějak asi i s láskou. Tak, ale my jsme se vlastně moc nepotkávali, že jo? Ono těch 8 let je hodně velký věkový rozdíl, takže v okamžiku, kdy já jsem odešla studovat do Prahy, tak on vlastně šel do školy, že jo? Ten náš vztah začal prolínat až v dospělosti, no.
Ano, jako 15letá jste sedla ve Zlíně do vlaku a odcestovala do Prahy na studia. Vašimi pedagogy na Pražské konzervatoři byly třeba Luděk Munzár, Jaroslava Adamová, Ljuba Skořepová, Rudolf Pelár nebo Pavel Šmok. To vypadá na neobyčejně inspirativní sestavu v těch nepříliš inspirativních 70. letech. Učili vás, předpokládám, nejenom hrát, ale i žít, přemýšlet. No.
Ta druhá strana toho totalitního režimu nám přinesla vlastně i dobré věci z toho hlediska, že všichni tito lidé, které jste jmenovala, včetně teda pana režiséra Pistoria, který byl často vlastně odkázán na nějaké podřadné práce a nesměl vlastně, že byl vyhozen z mnoha divadel a tak dále, tak dále, tak oni je odklidili všechny k nám na tu konzervatoř tyhle ty lidi. Takže vlastně my jsme na tom de facto velmi vydělali, že jsme měli to štěstí se s těmito osobnostmi potkat. To byla éra, kdy se vlastně nevyučovalo moc žádnou metodikou nebo nějakými metodami, já nevím, co je všechno dneska moderní, že jo. Ale ti lidé na nás působili jenom silou své osobnosti, lidské i umělecké. My jsme chodili se dívat, jak hrají, že to je výborná škola a jsem vlastně za to osudu nesmírně vděčná. Nese to teda takovou obtíž pro mě v životě. Když nasadíte tu latku takhle hodně vysoko, hned v raném mládí, je velice těžké potom i držet celý život.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Janu Janěkovou jsme prozatím opustili v době jejich hereckých studií na Pražské konzervatoři. Měli bychom ale také trochu mluvit o emocích, o vnitřním prožívání, o radostech a bolestech studentského života a možná o láskách. Kdy vás poprvé potrefila nějaká opravdu pořádná intenzivní láska?
Co to je pravá intenzivní láska? Já jsem trošku platonik, já jsem měla vždycky takovou smůlu, že se mi líbili kluci, kterým jsem se nelíbila já.
To vám vydrželo po celý život?
Je ne. To možný, protože si myslím, že kdybych svého manžela neoslovila já, takže možná by můj osud se vyvíjel úplně.
Takže panenky, nesedejte v koutě.
Ale měla jsem jednu profesionální platonickou lásku. A to teda jako dodnes ho nesmírně obdivuju, protože si myslím, že je nedoceněn a mnoho lidí nezná úplně všechno, co umí, co uměl, a to je Josef Laufer teda.
Čerstvý 80.
Jo, tak toho jsem teda opravdu nějak prožívala velmi, velmi. I teď bych ho možná...
Vraťme se raději do té minulosti, tohle ponecháme budoucnosti. Vaší možná takovou bolavou láskou byl herec Petr Svojtka. Jaké bylo partnerství dcerky z Valašska a muže, který v té době byl v branži už zavedený a velmi viditelný a úspěšný?
Já bych to asi shrnula velice krátce. Já jsem byla naivní, neskušená dívka z Moravy, která neznala spoustu věcí, takže nebylo to jednoduché a vlastně to ani ne zas tak úplně dobře skončilo. Asi se mi o tom nechce moc mluvit.
A mě to zajímá i z hlediska toho dalšího životního vývoje. Vy jste potom zůstala sama se svou malou dcerkou. Rozsypal se vám v důsledku tohoto vztahu a toho neplánovaného mateřství nějak obraz o vaší další kariéře? Spřádala jste si nějaké vize, plány, sny, touhy?
No, rozsypalo se mi vlastně de facto všechno, protože ono to nebylo jednoduché v tu dobu být svobodnou matkou, protože mimochodem mohu zde veřejně vlastně připomenout jednu věc, že o tom, zda budete vychovávat dítě, či nebudete, rozhodoval Národní výbor a podobné instituce. A protože já jsem nebyla nikdy ve straně a byli jsme trošku problematická rodina, tak jsem měla i nahnáno, že mě třeba to dítě mohou vzít, že? Tak to je ta jedna stránka. Druhá stránka je ta, že jsem se odebrala zpátky na Moravu k rodičům a přemýšlela jsem o tom, co bude dál, ale pro mě to dítě byla absolutní priorita, jo? Takže jsem si dovedla v tu chvíli i představit, že to divadlo dělat nebudu. A už jsem tak přemýšlela, že bych někde třeba učila na Zušce nebo tak, ale zřejmě to teda nebyl můj osud, protože v okamžiku, když jsem se rozhodla, že teda půjdu nějakou takovou kantorskou cestou, tak zazvonil telefon a přišla nabídka na angažmá.
A to bylo kam?
To bylo do Olomouce.
Jak jste to s tou malou zvládala?
No, bylo to těžké, protože se mi třeba ráno v 6 vozila k sousedům na hlídání. Šla jsem na vlak a denně jsem dojížděla třeba ze Zlína do Olomouce, někdy i po představení v noci. A vydržela jsem to jenom pár měsíců, to se jako fyzicky moc nedalo vydržet. No.
Asi by se to i neúplně šťastně obrazilo vůbec, na tom vašem vztahu s holčičkou.
No, to ano, no.
Vy jste prošla řadou angažmá, už jsme o některých hovořili. V Olomouci jste potkala svého druhého muže, profesí světelného designéra, pak to byly Ostrava, Brno. To časté stěhování je asi jedna z nejvyšších daní z herecké profese. Dá se o některém z jmenovaných souborů říct, že jste se tam cítila opravdu doma, že jste souzněla s kolegy a zakoušela tam pocity ojedinělé blízkosti?
Jenom upřesním, že teda můj muž současný je můj první muž, protože s Petrem Svojtkou jsme nikdy nebyli sezdáni. Byl to vlastně takový volný vztah. No, myslím si, že nejhlubší stopu ve mně zanechala ta Ostrava.
To jste mě docela potěšila, protože i já patřím k těm, kteří vás vnímají jako ostravskou herečku.
No, ale víte, nevadí, proč to bylo? To ne, vůbec ne. Já jsem na to hrozně hrdá, protože to byla úžasná éra. Mně se totiž v životě plní přesně to, co já nechci. Na rozdíl od jiných lidí, kterým se plní to, co chtějí. Takže do Ostravy já jsem nikdy nechtěla. Já jsem si vůbec nedovedla představit, že v tom strašlivém městě, plném smogu, kouře, tenkrát to bylo opravdu hodně drsné, budu žít, ale do roka a do dne jsem tam byla, že? Protože jsem dostala tak krásné nabídky a navíc tenkrát existovala právě to, na co narážíte, to je ta éra ostravské televize. A všichni, co jsme tam byli ve všech divadlech ostravských, tak jsme vlastně se pořád prolínali, protože tam se točilo od pohádek přes opery, inscenace, seriály. Takže byla to pracovní, obrovská zkušenost, lidská. No a divadlo Petra Bezruče vždycky patřilo k takovým avantgardním uvozovkách divadlům. I v té éře to táče, že se tam hráli autoři, kteří neprošli, byli zakázaní a tak dále. A myslím, že jsem se tam hodně naučila. Bylo to tam takové drsné, ale ano, nejhloub to je ta Ostrava určitě.
Drsné a na férovku, tak si to představuji.
No tak určitě, protože tam vlastně i diváci jsou takový. Tam vás buď vypískali, nebo ne, nebo křičeli, nebo odešli, nebo používali i drsné výrazy, že jo? Nevím, pamatuju si takový legrační zážitek, když jsem hrála Manon Lescaut, to režíroval Ivan Balaďa. Bylo to velmi avantgardní, krásné představení. Pan Malina dělal scénu a já jsem se tam slékala ne úplně do naha, ale v jedné scéně tak do toho. A protože jsme to hráli pro učňovské střediska Bastra, tak když jsem začala do toho ty verše, že jo, nezvalo, a teď začal skandovaný potlesk a všichni ti borci v tom ledišti řvali ještě, ještě, dej to a podobně. To je Ostrava. A když to člověk přijme, tak je to úžasné. Vlastně.
Ostrava ho zocelí.
No ano, to teda jo.
Vy jste byla mnoha krásnými postavami, nejenom tou Manon, ale třeba Roxanou, Anou Kareninou, svatou Janou, tedy Janou z Arku. Ze Shakespeareových postav jste stvárnila ku příkladu Ofélii v Hamletově nebo Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy. Byla role, o které byste řekla, že jste ji opravdu prožívala z hlouby duše?
No, já jsem se velice rychle naučila ty role neprožívat, abych neumřela nebo si něco neudělala na tom jevišti a měla jsem to štěstí, že vlastně ti lidé, kteří mě učili, mě naučili právě tomu absolutně profesionálnímu přístupu být nad věcí a přitom rozplakat nebo rozcitlivět diváky. To je vlastně tajemství naší profese. Ten přenos těch emocí do těch lidí. Ale nesmí vás to zahltit.
Umí
ale
to dost herců?
Myslím si, že to umí málo herců.
Takže se ničí, ničí systematicky.
Ano, mám kolem sebe už i hodně mrtvých kolegů, kteří nezvládli svůj život, ani lidský, ani ten herecký. Já jsem trošku Shakespeareovec, takže ať už byl Shakespeare kdokoliv, nebo byli, rozhodně rozuměl ženské duši, což je velice zvláštní tenkrát v tom století. A například taková Beatrice v Mnohopověku pro nic, relativně, nechci použít slovo emancipovaná, ale velmi myslící bytost, která hýbe dějem, a Kateřina, kterou jsem hrála trošičku jinak, než se většinou hraje, logicky, že myslím, že člověk se musí u toho divadla naučit číst za těmi řádky, takže jsem se dostávala trošku do rozporu s režisérem, aby ta Kateřina nebyla jako, že nakonec zvítězí ten mužský princip a ona úplně je ušlapána. Podle mě to tak není napsáno. Takže asi Kateřina a Beatrice. Asi proto, že jsou mi nejbližší. Mě jako ženě, jako člověku.
Škoda, že jsem vás v těch rolích neviděla.
No možná, že si zařídím bytové divadlo. Víte co, u nás je to pořád tak zvláštně jiné, než kdekoliv jinde na světě. Například Vanessa Redgrave, kterou já velmi obdivuju, tak hrála před 2 lety právě onu Beatrici v Londýně a ty je teďko přes 80, že nevím, kolik teďko přesně je let. Ta role klidně tak může být, že? Protože tam jde vlastně o letité přátelství těch dvou, že? S tím Veronikem, a tak to jim závidím. Teď bych věděla, jaký mám správně hrát.
Tak věřme, že co není, může být.
To bych si musela sama zrežírovat.
Že se s těmi rolemi jen tak neminete, které máte ještě vysněné. Které jsou vaše vysněné, o kterých víte, že byste se do nich uměla položit? Že by vašemu natyrelu sedli?
To já jsem výjimka v tomhle, já žádnou vysněnou roli nemám.
Stuartovna?
Jo, no tak to jsem čekala, že někde možná vyškrabete. No Stuartovna mě fascinuje jako bytost, jako celá ta doba. To je pravda. To jo, to jsem si kdysi přála hrát. Teď už ji hrát nemůžu, že jo, protože jsem ji hodně přežila věkově.
No tak jde k těm herečkám, které se s řadou rolí minuly právě proto, že vypadaly no, vždycky možná, mladší no. A atraktivnější.
Tak možná ta Stuartovna, ano, no, to je pravda. No.
Také se mohlo stát, že jste si ji znemožnila tím, že jste poměrně ostře utnula své divadelní působení. 20 let jste byla výraznou hereckou osobností brněnské Mahenovy činohry. Pak jste se odstěhovala na to milované Valašsko, začala jste se starat o koně a čekala jste na nabídky a ty docela nepřicházely. Dokázala jste tehdy, Jano, žít šťastně a spokojeně navzdory těm profesním úvahám a zamyšlením, co bude následovat, které se jistě dostavovaly?
Já myslím, že ano. Můj bratr říká, ty nejsi hvězda, protože jsi normální člověk. To vlastně shrnuje všechno, jo. Ale třeba ta Stuartovna se hrála v Brně, když já tam byla v angažmá, ale hrála i kolegyně. Takže ona mě minula opravdu jako těsně. Vlastně de facto ani nevím, proč se mi nehrála. Tak to prostě zamíchal. Tak možná je to dobře nakonec, že se mi nehrála. Já jsem ale takový člověk, který, když se k něčemu rozhodne a když něco cítí intuitivně, tak to udělá bez toho, abych to korigovala rozumem. Takže nepřemýšlím o tom, co bude dál. Ke koňům mě přivedla moje dcera, která je koňařka, tak to už jsme měli i v Brně. Takže když jsme se pak odstěhovali, tak už, nebo máme je stále teda už jako součástí našeho života a bydlení. Takhle. Jediné, co vás v životě posune, je risk. A to jsem riskla. A tím pádem se mi odblokovalo i to, co většinu lidí blokuje v souvislosti s ambicemi a s tou touhou být furt někde nejlepší a na špici a furt dělat a dělat a dělat. To já jako nemám. Já nejsem vůbec ambiciozní člověk. Já si v některých chvílích života uvědomuji skutečně, co je podstatné a co je nepodstatné, i když mě ta práce třeba chybí. Samozřejmě jsem si tím zavřela nějaký vrátka nějakých prací, které by asi přicházely jinak, kdybych třeba to takhle úplně nestřihla. Ale naučila jsem se na nic nečekat hlavně. To jsem chtěla říct vlastně. To je dobrá pozice v životě. Nic neočekávat.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka a režisérka Jana Janěková. Co se vám vybaví, Jano, když vyslovím název hry Cena za něžnost, hry, která vás po letech opět vrátila na jeviště?
No, je to téma, které shrnuje dohromady všechny ženské postavy, všechna témata, které mě potkaly na jevišti a vlastně jsem za tu postavu nesmírně vděčná. Je to nádherná postava. Myslím si, že je málo takových her, málo takových příběhů, tak kvalitně napsaných a takových nadčasových. Hrajeme to moc dlouho. Je to vlastně věčné téma vztahu matka, dcera s obrovským přesahem. Má to tragikomickou rovinu. Takže tato postava možná mě přišla tak za nějakou odměnu.
A když jste se vrátila po delší odmlce, byl ten pocit na jevišti pořád v podstatě stejný nebo najednou vstoupila do vašeho hereckého života docela nová, nepoznaná kvalita, možná i pocit nějaké vzácnosti, mimořádnosti, hluboce prožité lásky k té profesi?
No, vy jste to řekla vlastně za mě, ano.
To jsem nechtěla.
Ale je to tak, všechno, co jste vyjmenovala, to ano. Včetně toho ale, že ten návrat nebyl úplně jednoduchý, protože přece jenom je to řemeslo svým způsobem, jak přestanete se denně hýbat a mluvit a i taková ta zodpovědnost být na tom jevišti před tolika lidmi, něco předvádět a tak dále, to člověk trošku ztratí. Ale zase to byl takový zvláštní paradox, protože já, když jsem vlastně končila s Kateřinou ve Skrocení, to už mě bylo 50, jsem byla asi fakt nejstarší Kateřina na světě možná. Tak jsem se po tolika letech hraní této postavy a toho Shakespeara dostala do takové té krásné svobodné fáze, kdy asi už víte, jak nakládat s tou profesí, osvobodíte se od všech stresů, trém, jste jako taková svobodná tvorba a v tom okamžiku já vždycky odcházím, že jo? To ale zůstalo někde vevnitř, proto o tom teď mluvím. Takže jsem to musela vydolovat teda po těch letech sobě a dostat se vlastně zpátky do téhleté roviny. A tu cenu za něžnost vlastně už hrajeme skoro tak dlouho, jako jsem hrála tu Kateřinu. Já nevím, co já to mám v tom osudu. Vlastně tři postavy jsem hrála a tuhle ještě hrají teda takhle dlouho. To byla Beatrice, no nevím, 9 let. Kateřinu jsem hrála 11 let nebo nevím kolik. A teď už tu cenu hrajeme taky. Takže žiju kus života vždycky s nějakou touhle ženou. Se to nějak prolnulo do mě, ze mě. Nevím.
A je tam silné, jak říkáte, mateřské téma, vztah matky a dcery, což máte v životě odžito trojnásobně. Každá z vašich dcer našla profesní uplatnění pro svůj tvůrčí potenciál. Nejstarší Jana je také herečka, na školu se přihlásila, aniž by vám to řekla. Bylo to k vaší radosti?
No moc jsem se neradovala, jako ostatně všichni rodiče, kteří jsou herci, tak mají sen, že ty jejich děti budou dělat něco normálního, že jo?
No, někteří ale také rádi vidí a projektují se do svých potomků.
To já nejsem, ne. Jana už když se narodila, tak jsem věděla, že jí do ničeho nebudu moct v životě mluvit. Takže si to vybrala a má to.
Vy jste spolu hráli v dramatu Na dotek. Je ten vztah na jevišti, vztah matka-dcera, stále platný, anebo tam už jste pouze kolegyně?
No, já jsem to brala kolegiálně, ale protože jsme de facto o tom nikdy nehovořili spolu, ona se se mnou moc o divadle nebaví, de facto vůbec.
A to vás mrzí?
Jo, trochu jo. Tak nevím, jak to brala ona. Já jsem to brala profesionálně. A vlastně jsem byla velmi tolerantní, protože tím, že jsem s ní nejenom hrála, ale i jsem to režírovala, tak jsem musela mít ten odstup i jako režijní. A vlastně jsem pochopila, že ji moc režírovat nemůžu.
Dcera Markéta, to je ta koňařka. Co se dá od koňů naučit?
Strašně moc. Moje dcera dělá to přirozené partnerství člověka a koně, což je úplně jiné soužití s koňmi, než je prostě běžné ježdění Anglie, parkour a něco všecko. To znamená, že vlastně s nimi se učíte žít v určité symbioze a jako každé stádo má určitou hierarchii, určité zákony, vztahy. A musím se přiznat, že jsem i začala hodně studovat různé knihy na toto téma a když jsem ještě učila na fakultě, tak jsem některé metody používala i mezi studenty a oni to věděli, tak si dělali legraci. Že? A už jsme zase koně, je to výborný.
Tak třeba co?
Tak například to, že koně navzájem absolutně respektují svoji osobní zónu. Když ji překročíte, aniž by ten dotyčný chtěl, tak vás kopne a jste buď okamžitě na místě mrtvá, nebo se z toho poučíte a začnete toho druhého respektovat.
A třetí dcera Adéla, ta se také vrhla k divadlu? Zase z jiné strany, že?
Ano, ta studovala divadelní management a dělá produkční v Janáčkově opeře.
No a pak se občas potkáváte na jevišti i s bratrem, dirigentem, s manželem, light designerem. Ale teď chci rozvinout jinou úvahu. Zkušení říkají, že potkávat příbuzné v práci, že to bývá riskantní a nebezpečné. Co říkají vaše zkušenosti?
Myslím si, že to je hloupost. Přece dřív to taky bývalo tak, že rodiny měly tradici v řemeslech, umělecké rodiny. A bylo to normální. Vždyť je to přece pěkné, ne? Vždyť si vemte, kolik bylo bachu.
A proč se nad námi pořád vznáší takové to nepěkné rodiny podmík?
Jak? Já to vůbec nezastávám a vůbec to nechápu, kdo kdy tohle vyslovil. Hmm. To přece je úplný nesmysl.
Vždyť vlastně ten hlas krve.
No, jistě, vždyť přece je to krásné, když jsou ty generace předešlé vzorem, se to někam posunuje.
Vidíte velký příliv talentů a nadání v té vaší další generaci? Vnoučat už máte pěkných pár kousků?
Tak já jsem taková babička, která se moc přehnaně nerozplývá nad těmi vnoučaty, protože spontaneita je u všech dětí v projevech, ale předpokládám, že někdo z nich určitě nějaké dispozice má. To by bylo i divné, kdyby neměla, když ze všech stran jsou sami divadelníci nebo kantoři taky a muzikanti a tak dále. Uvidíme.
A ty pohádky, které si prý zatím píšete do šuplíku, ty jim vyprávíte někdy?
Tak já jsem četla, nebo ještě čtu i občas vnoučatům všechno možné, ale ty svoje ani ne. Tak oni jsou to možná spíš pohádky, nepohádky pro dospělé, to jsou takové fragmenty zvláštní. Nevím, jak to nazvat vůbec, kam to zařadit. Ale když jsem to začala psát a jednomu z vnuků jsem to četla, tak to jako ocenil. Přiznám se, že mě hodně inspiroval pan Werich, jako absolutně, že jo, v životě. Ale svým způsobem práce s českým jazykem, stručností, jednoduchostí a skácel samozřejmě, že jo, když to zkombinuju. Takže v tomhle duchu to asi tak nějak se snažím psát i já. No. Metafory používám hodně.
A počteme si někdy? Chystáte se je vydat?
Uvidíme.
Z těch umění vás poměrně výrazně zasáhla také fotografie. Spadá vášeň pro tento kumšt už do doby dospívání vašich dětí? Máte plná rodinná alba? Nebo kdy se to rozvinulo?
Ano, to je hodně dlouholetá záležitost. S tím rozdílem, že tenkrát v 70. letech jsem měla v ruce praktiku dovezenou z NDR L2. A teď mám trošku jiné fotografické aparáty. Ale stejně já jsem Sudkovec. Obdivuju pana Sudka jako člověka i to, co jako vytvořil. A vlastně dělám i podobné věci. Chodím pořád na stejná místa a pořád dokola fotím. Fotím některé lidi stále dokola. Pohybovala jsem se celý život mezi zajímavými divadelními fotografy, profesionálními, mezi kterými mám do dneška hodně přátel a hodně jsem se od nich naučila. je to taková, má prodloužená ruka. Já normálně mám pořád omotaný foťák už kolem ruky a vlastně se omlouvám pořád lidem, kam chodím, že já vás třeba nebudu fotit. To jako patří ke mně, jako že to je součást. Jak jsem k tomu přišla, to nevím, ale když fotím lidi, tak jsou pro mě důležité oči. Vůbec jsou pro mě důležité oči u lidí, ale jako když je fotím, tak o to víc. A snažím se jakoby zachycovat takové ty letmé vteřiny života, které uletí a nikdo jiný, než já si jich třeba nevšimne.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Včera jsem se byla podívat na představení, které můj dnešní host Jana Janěková režírovala, Intimní příběhy z ráje. Jak takové večery prožívá sama paní režisérka, když se náhodou objeví v Praze, opustí svou valašskou domovinu a přijede na inspekci?
Vždycky mě hrozně mrzí, když režíruju, že nemůžu být s těmi herci na tom jevišti. To je vlastně ta dvojakost toho herce a režiséra. Ale když jsem začala režírovat, což už je vlastně hodně, hodně dávno, tak jsem si dala takové předsevzetí, že se pokusím vyvarovat všech chyb, kterých se dopouštěli režiséři, s kterými jsem se v životě potkala. A že musím milovat ty herce, protože znám hereckou duši, tudíž s nimi umím zacházet, jsem velice pokorná. Nejsem ten typ režiséra, který řve na ně nebo jim říká, co dělají špatně nebo tak, ale spíš hledám, kde jsem třeba já udělala ještě nějakou chybu a snažím se pořád být v takové té symbioze toho tvůrčího procesu, protože ta režie, jak řekl jeden můj kamarád, bývalý režisér Petr Poledňák, že režie je o smutku, protože režisér vlastně to vymyslí, všecko to jako zorganizuje, zrealizuje a pak zůstane sám úplně stranou a ti herci ho vůbec nepotřebují, vlastně ho ani pak nemají rádi třeba a vůbec jsou neradí, když tam chodí a tak dále. Takže je to taková samotka, což je hrozně mučivý pocit. Ale já se snažím vlastně tohle takhle nemít. To znamená, že když režíruji nějakou věc, kterou si většinou i sama vymyslím, teda myslím ten titul, nebo mi nějak přijde osudem a vyberu si ten tým těch lidí, tak jsme v takové symbioze vzájemné tvorby, kreativity. Takže vlastně nejsem taková ta inspekce jako v pravém slova smyslu.
Vy říkáte, že máte hluboké kolektivní cítění, že cítíte bolest jiných. Je to pro režiséra výhoda, handicap nebo obojí?
Tak jsem o tom nikdy nepřemýšlela, jestli v té režii, ale trošku mě to komplikuje život, tahle ta empatie, protože s tím se člověk musí naučit nějak pracovat, aby vás to nestravovalo, že jo. Ale emočně mě dokáže skutečně složit příběh nebo situace lidí, kteří jsou na opačné straně země koule. Tohle mám no nějak hrozně vysoko.
Každopádně vysoká míra empatie se asi bude hodit pedagogovi. Vy jste učila léta na JAMU, na Brněnské divadelní škole. Byla jste od počátku přesvědčena o své schopnosti předávat herecké umění, dovednosti?
To vůbec ne. Já jsem k tomu přišla takovou náhodou a já jsem s velkou pokorou do toho vstoupila s tím, že buď to nějak zafunguje, anebo jdu okamžitě od toho, že jo. Já jsem byla taky tenkrát poměrně dost mladá ještě a to nepřišlo mi, že bych v 39 letech měla předávat někomu nějaké zkušenosti a někoho něco učit, když se furt sama mám co učit, ale ono to právě nějak zafungovalo a tam je zase ten můj tatínek, který vždycky říkal. Jednak si nedodělala tu operu a víš, že člověk nemá zahazovat talent, který má od Boha a jednak si stejně myslím, že máš talent být dobrým kantorem, to mi ale říkal vždycky. Já jsem taky dělala zkoušky na pedagogickou školu, na kterou bych bývala byla šla, kdybych nestudovala herectví.
Vy jste si vypracovala nějakou osobitou metodu?
Ano, to nebylo, že bych něco já vymyslela. Já jsem jenom sfuzovala mnoho různých přístupů a úhlů pohledu v uvozovkách výuce této profese se svými zkušenostmi a se svými kreativními věcmi, kterými jsem se zabývala. Vytvořila jsem vlastně jakousi syntézu z toho, která se zúročila v tom muzikálovém oddělení a začalo to taky fungovat a moc mi to dalo. Protože jsem v té době ještě hrála, tak jsem vlastně to mohla praktikovat i já sama na tom jevišti. Bylo to krásné.
A tak nám dejte nahlédnout do třídy a přibližte nějaký pokus, jak jste ty budoucí muzikálové herce, což je tedy svízelná náročná profese, protože hrát, zpívat i tancovat, dobře se pohybovat, to umí opravdu v dokonalém pojetí málo kdo. Tak jak jste si je formovala, jak jste je uvolňovala, jak jste je roztancovala, rozespívala?
První dva semestry byla vlastně taková škola psychoterapie. Protože člověk, který dělá tuhle profesi, musí, nebo měl by, znát především sám sebe. Své slabosti, své ctnosti, své dispozice, své možnosti a často svou velice, velice ukrytou a utajenou kreativitu, vnitřní kreativitu. A já preferuju individualitu. To znamená, že nemůžete dogmaticky používat stejné metody na 2, 3, 4, natož 12 lidí. Tradiční metoda výuky herectví v českých zemích a jiných byla vždycky vlastně hrozně jednoduchá, že pedagogové zadali dialogy, nebo se dělali monology, nebo se prostě dělali improvizace. A tohle je opravdu velmi zastaralá věc. Je mnoho různých jiných zajímavějších cest.
Ty režisérské schopnosti možná započaly se rozvíjet právě tady, v pedagogickém působišti?
To bylo velmi pragmatické, protože školy nikdy neměly moc peněz. Když došlo k nějakým představením na škole, tak to prostě zrežíruju, když na to nemáme peníze. Ale jinak jsem se potom rozhodla k profesionální režii po slednutí toho Marlborova na dotek londýnského, což je teda asi přes 25.
S režií jste doputovala zase zpět tam, kde to všechno začalo, k hudbě, tedy mimo jiné, protože jste se podílela na několika představeních v rámci festivalu Hudba Znojmo, kde váš bratr Roman Válek uplatnil své ohromné hudební nadání jako špičkový dirigent, zejména v oblasti barokní hudby. A vy jste tam režírovala díla Mozartova, Händlova, Perslova. Jaké to bylo, když jste se potkali na jevišti? Stáčely se vaše myšlenky k tatínkovi? To se tak strašně nabízí.
Tak to určitě, to jsem vděčná, že teda bratr mě tenkrát oslovil, jeho ansámbl Barok byl v začátcích. Já jsem se hlavně nesmírně smála tam nahoru otci, že mě ta opera stejně nějakým způsobem nemine, i když v jiné pozici. Ty návraty potom od té režie té opery k něčemu jinému, k jiným žánrům jsou hrozné, protože vám potom všechno připadá málo, nebo nic, nebo banální. Protože tam je všechno a tam ty lidi všichni to musí fakt jako umět.
Tam se také schází zajímavá mezinárodní sestava. Ano. Je i tohle kvalita, kterou velmi oceňujete?
Určitě máte srovnání možnosti. S námi začínal Adam Plachetka, který teda je už teď mezinárodní kvalita, že?
Myslím, že ti lidé zvenku přinesou opravdu něco nového, třeba no, i v osobní rovině.
Byli tam v tu dobu, co jsme začínali s tím festivalem, někteří solisté třeba z Polska. Úžasní lidé, vynikající, kumštýři. Mě to teda velice obohatilo, pohltilo. No a s bratrem, to byly někdy humorné příběhy na zkoušení, kdy solisté, ansámbl i orchestr zaklepal, dělali pauzu a řekli, tak koho teď potřebujeme víc, režiséra nebo dirigenta, protože jsme občas měli velmi rozdílné názory s Romanem na třeba pozici sboru na jevišti a podobné jiné pohybové záležitosti. Třecí plochy jsme měli s Romanem velké, šla jsem často do kompromisů, samozřejmě kvůli zvuku především.
Ještě mi prozraďte, vy nespřádáte sny, říkáte, že žijete přítomností, nicméně někde v rozhovoru probleskla větička, chtěla bych natočit historický film za kamerou i před ní. To přání si stále hýčkáte?
To je pravda, to bych si přála. Jestli můžu prozradit, tak mě teďko osud nahrál takový míček, že začínám pracovat na scénáři pro film. Tak já vůbec nevím, čím ještě budu na sklonku svého života.
A ten film má námět z minulosti?
Víceméně taky ano.
Tak se vám plní sny?
No ale zase, když to napíšu, tak možná bych to mohla částečně režírovat, ale rozhodně bych to asi nehrála zase. Tak to jako asi není. Já bych vlastně strašně toužila potom, aby nějaký režisér se mnou chtěl pracovat, protože naposled to byla Věra Chytilová, která se mnou chtěla pracovat a já s ní. No, tak kdyby byl nějaký režisér, který by chtěl nějaký historický film, kde by mohla stárnout si nějaká...
Ve Vodkyně ze Šamburku.
Ve Vodkyně ze Šamburku. Tak to by bylo krásné.
Paní Janěková, vy často hovoříte v rozhovorech o sebepoznávání, o touze rozkryt sama sebe. To je takový zajímavý úhel pohledu na život, na bytí. Co jste se v poslední době dozvěděla o Janě Janěkové v rámci těchto lekcí sebepoznávání?
Když se člověk v životě ztratí, což se stává úplně všem a často, a sejde z té hlavní cesty jakoby, a jde nějakýma pěšinkama, které nikde nekončí, nebo jsou zavádějící, tak mám takový dobrý návod, zcela pragmatický. stačí si vzít třeba fotografii, kde je vám třeba 10, 8, 7. Takový ten věk, kdy člověk je v té fázi spontaneity a čistého vnímání jako bytí na této planetě, abych teda použila jako takové slovo. Zadívá se na tu fotografii a tam mu pomůže vrátit se v tom čase tam, do toho místa, do toho bodu. A když to dokáže ten bod uchopit a vlastně si ho vzít zpátky do sebe, tak by mělo být jeho povinností v tu chvíli být šťastný a rád za tento život navzdory všem okolnostem, které jsou kolem něj.
To bylo hluboké, ale slibuji, že se na fotku dneska podívám a uvidíme, co z ní pojmu a vstřebám. Vy nemáte ráda slovo kariéra, nepodléháte mamonu, nestavíte profesi nad spokojenost rodiny ani sebe samotné. S vědomím toho všeho se vás teď ptám. Cítíte se být úspěšnou ženou, nikoli v tom smyslu, který kolem nás všude vlaje, ale z hlediska opravdu spokojenosti, životního zakotvení, radosti?
Úspěch v životě mém se nevyskytuje, takže nevím, co to je úspěšný člověk, ale v rámci svých možností toho, co mě bylo dáno od toho života, se snažím, aby to tak bylo. Ale mě spíš záleží na tom, jak se cítí ti lidé okolo mě. No, takže vlastně mě ani tak moc nezáleží, jestli já jsem spokojená, teda když použiju toto slovo, ale aby byli spokojeni ti okolo, abych jim nekomplikovala život a abych jim byla něčím platná. O tom by se dalo vyprávět hodiny a hodiny.
Ano, vlastně úspěšnou v tom, abyste kolem sebe vytvářela dobrou atmosféru. Tak jsem to nějak myslela. Kdy jste naposledy učinila někoho kolem sebe spokojeným a šťastným?
To já vůbec nevím. Mně to nikdo neříká.
Ale vy to cítíte, vy máte radary.
Tak to jsem trošičku zaskočená. Myslela jsem si, že možná bych udělala radost své mamince, když jsem se narodila. Pravděpodobně hned jsem se smála, protože smích je takovou mojí charakteristikou, ale tím si nejsem úplně zcela jistá.
Já jenom připomínám, že jsem se ptala, kdy naposledy.
Tak profesní radost si pamatuju nedávnou. A to je to, že jsem obsadila Boba Jaškova do role anděla, jelikož tvrdí, že je to jeho jediná pozitivní postava, kterou v posledních letech hrál. A udělala mu vážně radost. To mě napadá teď.
A mě jste udělala radost tím, že jste za námi přijela z Valašského království. Naším hostem byla herečka a režisérka Jana Janěková. Děkuji vám za to, ať se vám daří. Naschledanou.
Já taky děkuji. Naschledanou.